galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab isniin ah bisha julayna ay 17 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jacfar fuukaay iyo anwa ismaaciil xuseen farjam
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah adeegii internetka ee muqdisho oo soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeegga dowladda shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta
sidoo kalena waxa aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka oo sheegay in imaaraadku uu lahaa abaabulka dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xidhiidhka ay u jiraan dalal imaaraadka iyo sacuudigu ay hormuud ka yihiin
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aad yara ka bixinayo taayirada sacuudiga oo arrintii sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwisayso
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijyadii waxbarashada faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada afghanistan oo kaashanaya la talayayaal sarsare iyo xoogaga cirka maraykanka ayaa ururka taalibaan ka saaray gobolka koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga kadib markii ay 9 bilood gacanta ku hayeen afhayeenka ciidamada gobolka waali maxamed axmed zay oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ammaanka afghanistan ay gudaha u galeen aagga nawa ee ku yaala gobolka helmond xilli hore oo isniintan maanta iyadoo dowladduna ay gacanta ku wada dhigtay kadib 2 maalmood oo uu halkaasi dagaal qaraar ka socday waxa uu intaasi ku daray in duqeyn ay ciidamada cirka maraykanku ka geysteen 3 fariisimood oo ay taalibaan halkaasi ku lahaayeen ay ku dhinteen in ka badan 20 dagaalyahan taasoo dhabaha u xaartay in ay xogaga afghanistan la wareegaan halbowlaha gobolkaasi ururka taalibaan ilaa iyo hadda wax wara kamaanu soo saarin guusha ay ciidamada dalkaasi sheegteen inay gaareen
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la galaan kuuriyada waqooyi kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dal wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha ah lagu qabto xabad joojinta xuduudda labada dal in ay sal u noqoto ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxday kuuriyada waqooyi haddii wadahadalladani ay dhacaan waxa ay noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhex mara labada dal tan iyo bishii diisembar ee sanadkii 2015 madaxweynaha kuuriyada koonfureed mu jawee ing ayaa xafiiska yimi bishii maarj isaga oo u ololeynaya in si toos ah loola hadlo dowladda kuuriyada waqooyi dhinaca kalena hay-adda lanqeyrta cas ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 1 August lagu qabto xaafadda banmunchon kulankii dib loogu midayn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee u kala go'ay ama uu kala gooyey dagaalkii gacanka kuuriya
maxkamad iiraan ayaa xukun 10 sano oo xabsiga ku riday aqoonyahan american jinees ahoo lagu eedeeyey inuu si aan sharci ahayn dalkaasi ku galay sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda garsoorka iiraan iyadoo go'aankaasina ay ka carootay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka wakaaladda wararka iiraan ayaa sheegtay in shiyu wang oo 37 jira uu yahay 2 jinsiyadle maraykan iyo jina ah waxaana la qabtay ku dhowaad sannad ka hor sida wakaaladdu ay xustay wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda iiraan ay weli haysato muwaadiniin kaloo maraykan iyo shisheeyeba isugu jira iyadoo lagu wajahay eedeymo la soo maleegay oo ku saabsan ammaanka qaranka waxaanay wasaaraddu baaq ku aadan in si deg dega muwaadiniintaasi maraykanka loo sii daayo ayaa u dirtay dawladda Iran. Ku xigeenka garyaqaanka Iran Ghulam Hussein Muhsini faahfaahin dheeraad ah kamaan u bixin kiiska Shiwang markii uu shalay to ku dhawaaqay in maxkamaddu ay 10 sano oo xariga hor racfaan laga qaadan karo ku xukuntay isagoo ku gaabsaday oo kaliya in Wang ay soo qabteen xogaga sirdoonka. Mas'uuliyiinta jaamacadda Princeton ayaa sheegay in Shiwang uu ahaa arday ku guda jira sanadkiisii 4aad ee daraasaadka sare isagoo PhD ku diyaarinayay taariikhda Yurub iyo Aasiya ee dhamaadkii qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad.
Inka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98 boqolkiiba waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas qorshayaal uu damacsan yahay Nicolas Maduro sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan waxayna ugu baaqeen militariga dalkaas in ay dastuurkii hore difaacaan isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisa uu ku egyahay sanadka 2019ka. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tallaabo aan sharciyad lahayn oo dastuurka ka hor imanaysa wuxuuna sii wadaa olole uu taageero ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA qaybtiida afka Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic-ga kaasoo muddo ku dhow hal bil ka maqnaa magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood oo magaalada uu ka maqnaa adeeggan ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dawladda iyo waliba kuwa gaarka. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay markaba badda marayay haatan la xaliyay. Wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyay wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiraa ku qabta xafiiskiisa.
Dagaal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetkani ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3-7 la soo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3-7 waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee waxa ay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas. Shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xalinta arrinkaas.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetkani ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira iyo in la badiyo kaybalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta kusoo xirnaysa degada Muqdisho taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeyo. 3. Shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyadka la xiriira adeegga isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1. in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka kaas oo qeexayo mas-uuliyada dhinacyada dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka boosta isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa shirkiisa garaad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeynka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran. Waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yidhaahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa, dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yidhaahdo .so. Labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay soo abaabushay jabsashadii loogu jabsaday bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalalka ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hor kacayaan ay xidhiidhka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalkan Mareykanka. wariyaheena Jacfar Kukay oo studiyaha igula sugan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Mareykanka iyo ragalbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aad yara ka bixinayo taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwisayso iyo Imaaraadka. waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada, ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooda iska leh Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan lug ku lahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
sidaas sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ah baa ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. maalin kadibna waa tii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leeda ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan laysku haysto. ee waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaami doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. marka Maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkan sida uu raba sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Mareykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta ku leh go'aanka dowladda Mareykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
wallaahi arrimahaasi waa arrimaha eenay in Qatar ta'yin caam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka fog badan midka sirdoonku soo saaro. mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxa ka xog badanaa midka sirdoonka marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga imaaraadka waddanka Mareykanka oo abuuray oo dadka barasho group-ka loo yaqaan culaysyada saara dawladaha oo ku wargeliyay qadar iyo dhibaatooyinkeeda mar hadii ay cadaadaan wixii lagu eedeenay qadar saldhigoodiba inuu sarraad lahayn oo ay yihiin wax la soo abaabulay dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka
laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay safiirka u fadhiya waddankan ee Mareykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn
imaaraadka iyo sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanku u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen waxaana ugu weyn Mareykankana waxaa ugu weyn sirdoonka Mareykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka Mareykanka waxaan filayaa cid kale oo farkata ay karaysa inana jirayn
imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey waa kan dekadaha Soomaaliya kireystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen Babal Mandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray arrintaasi dadka wax indha-indheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafa ay yihiin ka dhex abuurma gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin
aad iyo aad arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oo shaqo isku lahayn imaaraadkana culayskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay dowlado badan fara badan ayaa faragelintiisu gaartay Yemena ka mid ah Liibiya ka mid ah dalkan Soomaaliya ka mid ah oo magaalada Muqdisho sidaad ogtahay wadooyin dhan u xiran oo ciidan u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaaladu ka jiraan ee geeska Afrika ku yaala amaba ku yaala wadamada carabta imaaraadka culayskiisu kulli waa gaarsan yahay waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen Liibiya iyo Soomaaliya
maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwa kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad ka soo dhawaajisay madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abu Dhabi maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso
waxay ku khasbanaayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay reer galbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo haddii mar Mareykanka iyo reer galbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii Yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin waxaanu danaynaynaa in dhexdhexaad u arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay mar hadday leeyihiin waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda wixii ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jabi doono ila tahay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Jacfar Kukay oo wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha carabta
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan maalmihii lasoo dhaafay waxa uu qalalaasay ka taagnaa lacagta shilinka soomaaliga taasoo keentay in la xiro qaybo ka mida ganacsigii ku yaalay gobollo ka mida dalka soomaaliya kadib markii ganacsatadu ay ku doodeen in lacago been abuuraha ay suuqyada soo galeen arrintan ayaa marka laga yimaado saameynta suuqyada iyo wax kala iibsiga ay ku yeelatay waxa ay sidoo kale iyagana saameysay dadkii danyarta ahaa ee suuqyadaasi ku xogsan jiray iyo kuwii ku nolol ahaa ee iyaga ka tirsanaa amaba ku tiirsanaa warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdilxakiim Maxamuud Shirwa
muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mid a magaalooyinka ku yaalla maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ee Soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mid a suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka Soomaaliga ah iyagoo oo sheegay in lacag been abuur ah ay suuqyada soo gashay, waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mid a ganacsigii magaalooyinkaasi, iyadoo wax kale iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta dollarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariyo hanaanka loo yaqaano EVC ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Beledweyne bakhaarada ku haysta, waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi iyo midna caawi yahay.
Dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan, waayo waxay wax ku iibsan jireen waxay maanta ay soo shaqaystaan oo joornaati, waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa. Nin EVC haya moogi nin kale wax ma iibsado. Anii hadda ka soo qabo bakhaarriyan ahay dadka tafaariiqda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray, dadka tafaariiqda gada jiraa bannaa haddana lama hayo cid tafaariiq gadato.
Arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iibiyaan badeecadooda lacagta dollarka. Waa sida uu tilmaamayo Bashiir Aadan oo isna ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo.
Badan markii aad lacagta adiga aad qofka biilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto. Marka waxaa lagu leeyahay keen dollar, hal dollar ima tusaale ahaan FC Plus ima sahal, lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanayaa. Dadkuna ma haystaan inta oo danyarta may haystaan, waxay haystaan lacagtii allay dalka waana laga qaado waayey.
Marka laga yimaado hakadka ku yimi habsami u socodkii wax kala iibsiga ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka, gaar ahaana dadka danyarta ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta dollarka, sidoo kalena aan isticmaalin adeega EVC-ga ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo. Leyla Xuseen oo ka mid a ganacsatada danyarta ee ku dhaqana degmada Hobyo ayaa v o a u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen ee loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaadhin, dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin.
Lacagtaan cusub oo la sheegayna nama soo gaarin, lacagihii horeeta oo ahaysteenna waxaa la yidhi way dhacday, wax waxaan kaga gadanaya ma jiraan, xaaladooda maba laga sheekayn karaan ku yiri. Maanta haddaa kushin magaalada la aadaada waxba soo gadan karin, yacni dadka awalna EVC ma aysa haysan, EVC-na ma aysa isticmaalin jirin, dadku lacagtaan baa la isticmaali jiray.
Xaawa Jaamac Axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada Gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay dollar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato.
Si weyn unoo saameeya annaga sarifka, wax aan ku sameyno ma naqaano, EVC ma haysano, dollar ma haysano, kaashka yarka aan haysanana waa nalaka diiday, meeshaan tagno waa nalka kala soocayaa, wax aan samaynana ma naqaano.
Xaawa sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhig ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayd ka hor xaaladan iyo weliba haatan sida ay tahay, iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan.
Wax nolol maalmeeda iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay, laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maareyna, deyn la iska qaadqaadana maana, wax annaga kaasha ama lacag dollar aan bixinna ma jirto.
Marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta, ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ku xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ay arrintani ka dhacday. Cabdi Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada Beledweyne oo ka mid a magaalooyinka ay suuqyadooda diidmadani, waxaana v o a uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay.
Wallaahi nolosha nin gaari gacanuu ku shaqaystaa, nin dhulka u dallaala, nin ariga u dallaala, nin lacagta macnaha uu ka shaqaystaa u dallaala, dadka noloshiisu nolol aad u haboonba ma aha. Marka shaqada shacabka oo gobolka uu ka shaqaayo ama lagu shaqaysta aad fiirido, shaqo waada oo shaqooyinkii hore xilliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan, shaqo dadban oo laxsan oo hal maalin haddii la waayo maalinka labaad cidda u baktiraysaba waayo. Sababtoota waa nolol nolol maalmeed oo hal maalina birdheyli, haddii qofku shaqo waayo gurigaas caawi dabkiisu waa damaya, dabku hadduu dammane ciddaas hadda waxay tahay cidu kaaga sheekeymayso adaaba garan kara xisaabtaas. Ninkii konta kunuu soo helay waxbuu ku waayay, labaatan kunuu soo helay waxbuu ku waayay. Anaada lacag yaroo maanta salaa sarraftay oo ka sarraftay maaga suuqa sarrafka aagan degana suuqa waa layga diiday. Maxaa marka wax ku gataa marka doorar ma haysto shino soomaaliga iyo kaa soalayne waxbaaba layga diiday.
Arrintani keliya ma aanay saamaynin magaalooyinkaas, eeshe sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqana dhulka baadiyaha, oo iyagana ay noloshoodu ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonin jireen. Bashiir Aadan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Gaalkacyo ayaa ka warramaya mid ka mid ah dadkaasi oo uu la kulmay.
Islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag 15 milyan ah oo baadiye ka soo safartay, xoolihiina ay ka dhamaadeen oo aan aad u la yaabo. Waxay tiri cayirtii waxay nooga dhamaysay, xoolihii baa naga dhamaaday, haddana waxaa naga dhamaaday lacagtii baa naga dhamaatay. 15 milyan baa waxay iga haray tiri 15 milyan waxaan waxba aanu kaga gadan karno. Marka siyaasa ugeed waxay tahay xoolihiina waa naga dhamaadeen, lacagtiina waa naga dhamaatay oo waa nagu dhacay oo waxna looga gado waa aad u qiirasneed, waa la yaabay. Marka Ilaahay subxaana qaadira, Ilaahay waxaan ka rajaynayaa fard khayr qaba in Ilaahay noo furo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto oo ay lacag samayso.
Walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin, ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhowaan wareysi gaara siiyay V O A uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan isla markaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan.
Waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubara ah oo ka kala yimid diinada dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas. Dowladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha, abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday. Laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore, nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyin ku aadan sida wax looga qaban lahaa arrimahaas arbada.
Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saameysay dad iyo dunyaba, iyadoo qaar ka mid a magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isa soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
galab wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna haddaan aadno dhinacaas iyo magaalada Muqdisho, guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dadaal weyn ugu jiro sidii loo xallin lahaa khilaafaad dhinaca soodinta ah oo ka dhex taagan qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed.
meelo badan baa maamul goboleedyada soodinta isku hayaan, waxaa ka mid ah Puntland iyo Somaliland, Puntland iyo Galmudug, Koonfur Galbeed saas u sheegtay, iyo gobolka Banaadir, Hirshabeelle gobolka Banaadir, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland naftooda meelo waxba jiray. Marka arrimahaas oo dhan daraas aan kusoo sameynay meelaha la isku haysto dhan oo buuq ka jira, inaga daraas aan kusoo sameynay arrimahaas oo dhan, waxaan rabnaa sida ugu munaasabsan oo labada maamul goboleed markaas dooda ka dhexaysa anagoo la fadhiisanay in xal lagu gaaray.
aan ku waqayay Hirshabeelle iyo Banaadir, degmooyinku way cad yihiin, meelo ku yaalayna waa la yaqaan, dabcan dowladdu ha burburto laakiin dhulku muusan guurin. maxay ka sababta dooda keentay?
Walaahi sababta dooda keentay kulli arrimo ay kulli iyaga xaggooda isku isaga dhaafsadeen bay ahayd. annaga waan aragnay madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulka iskulli waan aragnay, waan wada hadalnay, gobolka Banaadir qayb baan ka aragnay. laakiin sidada waxaa asala horta dowladdu waa run saad u sheegaysa, waddanka dowlad buu lahaa 1991 dowladdii baaba'day, gobollada waa la yaqaanay, gobol kasta meeshuu ku ekaa, degmo kasta meeshay ku ekeen. waxaana asal ah hadda annaga aan ku howlgalaynaa qodobka 49aad xarafkiisa macnaha oo e iyo meelahaas oo kale qodobada qoraya oo degmooyinkii 90kii meeshii ay ku ekaayeen gobol kasta iyo degmo kasta ayaa la teeraacaya. markaas kadib waxaa jira meelo badan oo degmooyin usuubada oo gadaal laga degay iyo wax isbedela kimaalbaab gooniya waay. laakiin sida asalka tasuursuduu qoraay waxaa weeye degmooyinka horey jiray iyo goboladii horey jiray meel ay ku kala ekaayeen halkaasa laga teeraamaya. marka arrimahan kale una arrimo siyaasadeed iyo arrimo ulajeedinba ayaa laga yaabay.
waxaa qoran waxaa tiradeed aragtida guddigan si habaysan oo casri ah, marka ma waxaa jiro hanaana rabtaan inaad xuduudihii la yaqaanay haa bedeshaan ama aad u casriysaan?
may xuduudihii horda la yaqaanay iyagaa la teeraacaya, laakiin xuduudihii hore xuduudu iyo naftooda soodimooda oo waxay ahayd casrisaan ma ahayn, canshuuraha meelaha lagu kala qaadana ay ku kala egyihiin iyo amniga meel ay ku kala egyihiin bay ahayd, oo degmadan degmadan gobolkan gobolkan geedkaas geedkaas ku egyahay bay ahayd, oo iska maarti saas oo kala casrisneen meelay ku kala ekaayeen dadkii yaqaanay baaba iska yar hadda. markaad waxaan rabnaa meelihii hore in la teeraaco qaab casriysan oo js in laga dhigaan rabnaa anaga. meelihii cusub oo la degay oo degmo cusubatana daraas laga soo sameeya inaga 4 biloodba waxaan warbixin siinaa labada aqal, baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka. نقوم مركز أسوأ قدبنين وحقل وحي دراسة عن كينا ووحي دراسة عن صوصة مينة عن قدبنين يجن مركز تلوضو دو كدراي وان قدن بين يجا اسكاله انا قوحان وربحين سينا لبدا أقل ينتصو لشقينا وان قدن بين يجا اسكاله مركز وحالة تهراء يا دقموين كي يقبل دي جري دولة دي لحق مركز بربوريسي مركز يجا العصرين يا ماليه كلاق وحد ديگان كوكوبتين دراسة أسوبة لغا سمينة يا مركز كدب ماشي أسوبتا مركز وحي مناسبة يا لغا سمينة يا لو قول كا يمام القبلة دي الدولة دي أنه كل أنواد التشنين
وقال حياة كان ونرى على المفتران قال مدوك يبدل أن أصحاب القاتل محادي كان صوت بحي كان
خالي قال كاي وانوان تغني لنك قل مدوك نوان تغني لنك كالبوتل نوان تغني لبدا قيب وان تغني إنك مركز ماشي وحكي جروان دراسيني harsi guud ahaan gobolkaas waxa ka jira abaaro badan abaaro baan ba jira colaadna way jirtaa labadaba marka abaar iyo colaad markay isku darmato dadka marka waxyaalo kala nidaam idaari laga la hadliyaa iska yadoo kala dad abaar haysa colaadna haysa arintaas marka anaga labadaba daraas waan ka soo sameeyney haddana waan sii wadnaa waxay u baahan tahay arintaas mid ko horta dib u heshiisiin dab baan loo sameeyay dadkaas dib u heshiisiintaas marka la sameeyay kadib oo shacabka ay nabad noqdaan ay isdhaqaalayaan markaas kadib maamul ahaan qaabkii loo waajihiilaa markaas kadib ay noqonaysaa dib u heshiisiintaas waxaan dhaleen anaga labada maamul dawladda dhexe gudiyada qaranka arintaas ku saa oo ku shaqlay anaga oo kala iyo shacabka meesha degan oo 180 laga qayb gelinay intaas iyo dib u heshiisiintaas nabad ka dhalin kara laakiin dawladda oo fargelin ku haya oo meel kasta laga waxeynay booheyada dadka lagu geynaya jira dadkaas waa in banaanka laga geeyaa Soomaaliya ay soo tashataa arintaas saas loo waajahan qabnaana
gudoomiye haddaan arinta xadidaha gobolada Soomaaliya ka imaado dabcan dowladda waa dadsanahay keenay Ethiopia Soomaaliya waxa laga raadaa xuduud rasmi ah dowladda dhexay jahrama jirta marka loo eego labada dowladooda dariska gudigiina waxa ku arintaas ka bilaabay
arto waa run laba dowladood aan dhex laanaynaa Ethiopia iyo Kenya berdo waa weed Kenya mar oo balad xawo meel isku qabsay waa ki jirtay aad ogeysteen anaga gudiga waqtiga meesh loo diray aan kamid ahayn marka kulli waxa uu jiray meel oo isku afgartay oo labada dowlad ku kala akaayeen dayba noqonin macna Soomaalida xuduud ay rasmi ah qoonsantay ma noqonin laakiin meel ay ku kala akaayeen ba jirtay waxaan kala ku sheegayaa wadanka maamki uu lahaa qareedadii uu lahayd inay baabadeey waxaan suuq labada kulligoodana faalis ay yihiin
kaas waxa uu ahaa Khaliif Cabdikariin Maxamed gudoomiyaha gudida madaxa banaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle VOA galab wanaagsan idilahaan tiimba qaybaha dambe ee idaacadda waxa idinku soo maqan qodobo kala duwan ee ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan wargii dunida oo rugal celis
ciidamada Afghanistan oo kaashanaya la tariyayaal sarsare iyo xoogaga cirka Mareykanka ayaa ururka Taliban ka saaray gobolka Koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga ah kadib markii 9 bilood ay gacanta ku hayeen afayeenka ciidamada gobolka Hawali Maxamed Ahmed Zai oo VOA la hadlay ayaa sheegay in xoogaga amniga Afghanistan ay gudaha u galeen aagga Nawa ee ku yaala gobolka Helmand xilli hore oo isniintii maanta ah
in ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi waxana aftidaas ka soo horjeestay qorshe uu madaxweynuhu wato 98%
halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaano horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qaarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaale fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada madna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo faadumo maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed axmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa amnisoome ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay heeday ciidamada midowga afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiim ah ayay horta markastaba talaabada ay qaadaan waa arin muhiim ah oo maxay heeday guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ururka ka soo horjeeda shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaan oo maadaama ururkani urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha uu ka soo hooyay markuu dagaalamayay ururkani urur khatar ku ah ummada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib bay uga baxaan si istaraatiijiyada haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysaa awooddiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe ee dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga afrika ururada maxay ahayday qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed way u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa way istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayuunbu socodsoocna wax badan gacanta lagu qabtay saasan warkaan
aad baan mahadsan tahay maxamed dib baan kugu soo laabanayaa haye faadumo aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhiig baa ku daata meeshaas shacabka meesha deganaay ayagan dhibaato ku dhacay waaye madaficda la tuuraa shacabka ku dhacay shacabki haddana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waana dayay iyagoo qalbiga ku hayaan kabacdi waxaa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meesha tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagayaan al-shabaabka ay isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hata ciidamada dawladda dib u soo baxday iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanayaan hata nimanka hore u sii raacdayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baabaa masaakiin aan ku dhamaane aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lisoo noqonaa
professor maxamed waa degaysanaysaa aragtida faadumo ay arintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay siday wad ishay ma warko waxaan u arkaa luwad la socotaan labada shabeello in dagaal xoog oo culus ay ka dhaceen ururka shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayday guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo sii daba taagan yahay kooxda al-shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysa halka guuldarra ay ka jirto waxa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunqabateen tambaarkadu saarid baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa way ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa way morally baa la dhisay morally ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa way dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul in haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha in cabsiyo ma aha waa laga awood sareeya waa jirtay ururka al-shabaab maru ka awood sareeyay way xoogad isticmaalayeen laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoog dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiijiyad qaab walba uga awood sareeyaan waa loo banaynaya iyanaad u qaadan banayntaasi waa xawey dhibaatooyin gaadhay tu ka culus ba la gaadaya taasan waa ka anigu
ma kula tahayn qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo professor maxamed
haddeertaan waxa jirto maamul goboleed la sameeyay kasoo qabo gobolka Shabeelle oo degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacab ku nool dadkii abaarihii heesteen hataa sahay waa loo geelayay eeka wax ma siiyaan dawladdu waxa uu gaarsiilaa wax waa gaarsiilaada marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dawladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyiid waaba u dhisan tahay inay amsoon isku haleeynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen eega laga rabaa dawladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka barakac meeshay u badan yihiin baaydaysa waa la ogyahay sahayda ciidamada dawladda inta ka dhiibto waa tagi laada degmooyin ka soo qabaa degmada Qoryoole oo kala hada nin Qurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga Qoryoole intii maad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hata ka soo qabaa ama Soomaa gudbisay waa la geeyay baawurtiida la ilaalinayay la guurinay waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay ki soo qaatan ma calfanaayo waa laga gubaa waxaan leeyahay qorshe adna ma jiro marka ha joojiyaan laablika calada ay sameeynaayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
waxa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirnaa hadda sida maxay ahayd hiiraan oo kale boola burta ilaa iyo muqdisho isku ma mari jirin laakiin si hadda waxa la rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxaa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiif ah oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax sabab la jira iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu isticmaalayso waad ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka moral waa la dhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan luulyo salay loo dabaaldegayay ogeyd bixi ama san dabaal siinaya dawladdu ma hadlo lacag lagu yeesho morally qofka ciidanka maxay ahayday shahiida ama dhinta gacantaasi al-shabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana caruurtooda iyo wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda taasi marka ciidanku waa dhisan yahay moralkiisu boqolkiiba boqol ciidamada amisona aad bay u maatay dalka insha Allah bishan luuliyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka al-shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxa siinaya Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jiro labada Shabeelle oo muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan kale jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaya abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay maxamed barsoor maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jiraan dawladdu waxaan ka rajaynayaa ee dawlad goboleedka ee dawladda federaalka ah ee dawlad goboleedka waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abniga si uu xaqiijiyo dawladda dhexan waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay imaanaa meesha shacabka isdhexgala ay imaanaa qeyraadka in markaas waa taab karnaa xoolaha beerahayna iyo duuyadeena marka labada Shabeelle u muhiimsanayna xaaladooda taas waa u jeedaadbo indhaha iska tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha lagu bixiyay in deegaan hor leh lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee amisoom Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahay taasina waxa weeye talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada Shabeelle waa dhul khayraad waa dhul dihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ba ku yaalo ee ogtiina khayraadka oo iyo xayalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o taasina waxa weeye bariyahaaba isriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin si hadda xoog waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan walaashay way u jeedaa shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa umada Soomaaliya iyadoo dhan waa u jeeda ee yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoog dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa aanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigu soo koobaya ee gabagabada doodan isla soo gaarnay faadum
in meel la tago oo si fudud hadan loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon sida daraadeed waxaan qabaaniga ciidamada jirka ah meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashka iyo dunida lagu baxsay iyaga dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ku codsaa iyaga haweenka Soomaaliyeed meel al meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan ay ka soo dacsana dulka adawga heesta inay ka soo dacsan aan haweenka aan kala talaa meel walba haweena joog ila tuulada la tag haweena joog degmada la tag haweena joog haweenka waxaan ka rabaa iyaga inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gambeeyaan ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed ahmed maxamuud iyo faadumo maxamed cali oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
aad bay mahadsan tahay Seenab Abukar haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubintii waxbarashada barkhad maxamuud kaari ayaa noo soo diyaariyay
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta waxbarashada oo alaabeed ka timaada magaalada Hargeysa dhawaan waxa la soo gabagabeeyay imtixaanaadkii shahaadiga dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee guud ahaan Soomaaliland waxa ka qayb galay arday kala duwan oo tiradoodu ku dhawdahay 720,000 oo qof imtixaankaasi siduu ahaa muxuu kaga duwanaa imtixaanaadkii hore waa xubintaanu ku falanqaynayna barnaamijkan maanta waxa kala qayb galay Abshir Ahmed Maxamed oo ka mid ah ardayda dhameystay imtixaankan fasalka afraad ee dugsiyada sare iyo sidoo kale Mumtaas Maxamed Ibrahim oo yana ka mid ah ardayda dhameystay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalada sideedaad Abshir imtixaanadkii waa kuwan soo gabagaboobay bal markii hore waxaad nooga warbixisaa sidee ayuu ahaa imtixaankii aad gasheen dugsiyada sare ee shahaadiga
in bismillaahir rahmaanir rahiim in barxado markii ugu horeysa halka waxaan ka salaamayaa dhamaan ardaydii imtixaanka soo gabagabeysay waxaan leeyahay guul baan rajaynay wallahi imtixaanka horta maadooyinka qaar mooyaanay badankoodu waa fududaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu noogu soo dhamaaday guul malhajka oo dib nooga dhacay malhajku wuu cusbaa mar haduu cusbaana waxyaalo badan baad kala kulmaysaa malhajka cusub baan imtixaankan ku galnay four kaliyana uu ahaa anagana nagaga qaadiyay ilaaladaydu maasha Allah aad bay u adkayd
balanuhu imaado mumtaasna waxaad gashay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalka sideedaad sidee buu ahaa imtixaankaas
alxamdulillaahi ilaahay baa mahadsan yahay noodu fududay imtixaanka aad buu imtixaanka horta u fududaa inkastoo uu wasiirku ilaaliyaha nagu adkeeyay haddana maasha Allah
afar sano hore Abshiro oo dugsiga sare ah iyo 8 sano ka horreeyay oo dugsiga hoose dhexa ay imtixaan soo galeysay markaad barbar dhigtay imtixaankani farqiga u dhexeeya labadaas maxay
wallahi imtixaankan imtixaan iyo lamida maan arag noloshayda qishkii waa la yareeyay wasaabaal waayo maanta waxa gelayay arday 12 sano wax soo dhiganayay iyo arday hal sano oo keliya inta la keenay lacag lagu siiyay lacag maamulaha la siiyay oo lagaga qaatay kabacdi wallahi labada arday isku mid ma ahayn wala kala saaray sanadkan
horumar uu jirtay markaa arday intaad sheegtay soo dadaashay iyo midaas soo dadaalinta wada fadhiistay midkood qish ku soo baxay
ha way jirtay arday badan oo dadaasho waxaad arkaysay arday aan soo dadaalin waxaad arkaysay baas iyo kaasarin adigaagii dadaalayay ee kartida iyo waxaan ku juhdiga siinayay oo ka hoos baxday iyo ardaygii kale waxaan ku qish ku baaso wasaab ku baaseyd ayaa doorkan la kala horta la kala reebay doorkan
aan mumtaas u diiso aasha mid la mid ah farqiga u dhexeeya imtixaanaadkii hore soo gashay kani muxuu ahaa
imtixaanaadkii hore aan soo galay aad buu u fududaa oo waayo macalimiinta qaar baa naga sideynay kan iminka galnayna wuxuu ahaa fasar keliya inkastoo manhajku naga soo raacay haddana wasiirku soo sheegay imtixaanaadka xoog buu adka maasha Allah ilaah baa mahadaas kale ardaygii saaqidka iyo ardaygii xarifkaana wala kala ogaanaya
waad sheegto whatsapp group oo shabakadaha bulshada ku xidhiidha ah iyo sidoo kale in qishku ama iska eegashada imtixaanku fududaada hore u dhici jirtay tan sidee loo adkeeyay marka galisa imtixaanka oo kale baliga warasaad u gashay
barkhadow imtixaanka markaan galayay markaan iskuulka wajahada hore soo galayay
waxa ibaareysay askarta haddana kilaaska hortiisa waxa ibaareeyay macallimiinta oo la igu baareeyay qalabkan wax sheega ayaa la igu baareeyay meel kasto oo waxaasi wax yar u dheerku u raahdo waa la kala digdigay hablahan waxa baareysay macallimad askariyad waa la baareeyay oo madax si walba loo baareeyay ardaydu way ka ooyeysay xitaa wallahi sanadkan sanad la mid ah noloshayda Soomaaliland horta uma soo mareyso ayaan leeyahay
inta badan waxaa la yiraahdaa muntaasi habluhu waxay u fudud yihiin inay qariyaan waraaqaha wax lagu qisho aaladahan telefoonka gacanta lagu qaato ama wax kasta oo fududeynaya bal sanadkan ka warayaba fasalada istidaada imtixaankeeda fadhiisateen
taasi waa runha habluhu qishku u fududeeyay laakiin se sanadkan sanadihii hore uu ka dumeeyo habluhu ilaa xad baa loo baaray oo waayo waxaan ku sheegaa in dumar baa yimaaday macallimiin ilaaliya jira maxaa la odhanayay ardayda si hablaha gaar ahaan xoogi saare si xoogana way ilaalinayay
anu imaado maxaa caqabadeedii ka hor imid waxaad is leedihiin caqabad baa dhacday imtixaanka ku jirteen oo in la xaliyo had intaan imtixaanku idin iman maxaa ka mid ah aankahor ayaabshir
barkado wallaahi way dhici kartaa meelo badan caqabado badan way ka jireen ardayda qaar way dagaalamayeen haddana wallaahi iyagoo dagaalamayeen haddana barasharka la saarayay xoogga la saarayay may jirin arday keli oo maanta waxaan ku yidhi intuu wax soo qaaday kilaaska lasoo galay may jirin arday kasta wuxuu sitay hoon lambarkiisa iyo wuxuu sitay qalinkiisa oo keliya intaasaaba ardaygu la soo gelayay
anu imaado sanadkan iminka idinka dugsiyadii waa ka baxdeen imtixaankii u dambeeya gasheen marka hore abshiraan weydiiye bal maxaad rajaynaysaa adoo soo koobiya
barkada waxaan rajaynayaa horta guul wasiirkana waxaan ku codsanayaa in dee mar hadduu malhajku cusbaa oo wax kasta tijaabo ay noo ahaayeen in nanoo saa'iro sanadkan sixitaankanana noo fududeeyo waxyaalo badanna noo fududeeyaanu ku codsanayna horta wasiirka
way mumtaas
insha allah waxaanaanu ardayda u rajaynayaa meel kasta ay joogaan imtixaan ay ku gelayaan dugsi sare dugsi hooseba inay guud ay gaaraan rajada ilaahay weydiiseenna uu siiya wasiirkana sixitaanka noo fududeeyo
way gabagabada imtixaanka sanadkan dambe idinku kolley markaad natiijo soo baxdo waxaa laga yaaba ardayda baa geli doonta oo hubaala in sanadka dambe imtixaan noo fadhiistaan maxaa ardaydaasi sanadka dambe imtixaanku sugaya usoo jeedinaysaa ee waayo aragnimaa ka dhaxasheen a imtixaankan a gasheen doorkan aan ka horreeya abshir
barkado waxaan usoo jeedinayaa kalsoon shayga kalsoonigii la yidhaahdaa waa qaali waxaan leeyahay isku kalsoonaada niyow qish waxba ma taro nin kastoo qishaabow waxaanad lahayn ku heer ku gaari maysid laakiin waxaad tahay unbaad heer ku gaarisaa waxaad taqaanid nin kastooba waxaad tahay kalsooni muuji aqoontaada ku meel mar ayaan odhan lahaa qof kasta
haye mumtaas tala maxaad u haysaa ardaydeed ka dambaysa imtixaan aad ku fadhiisan doona
ardayda iga dambeysa insha allah waxaanu rajaynayaa inay dadaalaan sidaan anaguba u dadaalnay maadaama ay annaga ay naga sii adeeg yihiin bade door saddex fasal lagaga qaadayo waxaan u rajaynayaa kale inaanay qishka aanay badin oo ardayga xariifka ee ardayga qaseeqdka aanay isla fadhiisan guul baanu rajaynayaa ardayda
waa tahay dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa xubinta waxbarashada oo idinka imanaysay magaalada hargeysa intaynu tan mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe waa anigu abarkad maxamed kaari oo idinku dhaafay amaana allah
barkadad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinaya xubintii waxbarashada haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waa kan maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka toddobaadka soomaalida oo si xiise leh uga socday magaalada toronto ee dalka kanada ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey waxaana ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee north london stars oo ka socday waddanka uk iyo kooxda kubadda cagta midnimo oo ka socotay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ciyaartaasi waxay 90 daqiiqo iyo 30 daqiiqo oo dheeri oo lagu daray bay ku soo gabagabowday 2-2 waxaana rigoorayaal guushu ay ku raacday kooxda north london stars oo koobka ku guulaystay waxaana koobkii dalka kanada lagu soo bandhigay gacanta loo geliyey ciyaartooyda iyo macalinka kooxda kubadda cagta ee north london stars waxaa xusid mudan intii ciyaarahaasi ay ka socdeen magaalada toronto ee dalka kanada in ciyaartooydu ay soo bandhigeen ciyaaro aad u wanaagsan oo qurux badan waxaana ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen loo aqoonsaday ciyaaryahanka la yidhaahdo cumar marshaale uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee hilaac oo ah koox ka dhisan waddanka kanada halka ciyaaryahankii ugu gooldhalinta badnaana uu ku guulaystay ciyaaryahanka la yidhaahdo maxamed cabdiweli oo u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee north london stars ciyaaryahankaasi oo ahaa ciyaaryahan aad u daayar ayaa waxa uu dhaliyey 6 gool kuwaasi oo suuragal ka dhigay inay kooxdiisuna ku guulaysato koobkii laysugu yimid sidoo kale macallinka kooxda kubadda cagta ee North London ayaa isaguna noqday macallinkii ugu wanaagsanaa ciyaarahaas intii ay socdeen macallin Cabdi Wali. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee North London waxa ay kula noqonaysaa waddanka UK iyagoo laba biladood iyo koobkii wata. Haatan haddii aan jaleeco koobka waqooyiga Amerika wadamada ku teedsan ee ku baratamaan ee la yidhaahdo Gold Cup-ka ayaa gruubyadu waxay haatan soo gaareen gabagabo oo laba kulan oo lagu soo gabagabeynayo ciyaaraha gruubyada ayaa habeenkii xalay ahaa laysaga horimid wadamada Jamaica iyo El Salvador ayaa isirdi oo hal iyo hal bareejaha ku kala baxay, halka xulka qaranka ee Mexicana ay labii ebar ku dardareen jasiiradda Curaçao. Sidaasina waxaa haatan gruubyada ciyaarahooda ay ku soo gabagaboobeen iyadoo sideed wadan ay soo gudubtay. Gruubka A waxaa ka soo baxay wadamada Costa Rica iyo Canada. Gruubka B USA iyo Panama ayaa ka soo gudbay Mexico iyo Jamaicana gruubka C ayay ka soo baxeen, halka laba kooxood lagu soo qaaday ciyaar wanaag iyo dhibca tirsi oo min afar dhibcood ay heleen wadamada El Salvador iyo Honduras oo iyagu haatan ka mid noqonaya wadamada sideed ay u soo gudbay wareega sideed. 19 bishan oo maalin arbaca ayaa laysu soo noqon doonaa waxaana ciyaaraha furitaanka ee gruubka sideed iskaga hor imaanaya wadamada Maraykanka iyo El Salvador iyo weliba Costa Rica iyo Panama, halka maalinta Khamiista oo bisha 20-ka ku beegan tahayna ay foodays dari doonaan wadamada Mexico iyo Honduras iyo Jamaica iyo Canada. Waxaana ciyaarahaasi natiijadooda iyo sida lagu kala baxo aad kala socon doontaan barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha. Haatan haddii aan jaleeco xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahanka Van Dijk ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Southampton ee asalkiisu ka soo jeeda waddanka Holland in uu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Southamptonna ciyaaryahankan doonayso lacag gaaraysa 60 milyan oo ganiga Ingiriiska in laga siiyo. Dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in Arsenal ay ciyaaryahanka ku doonayso 45 milyan oo ganiga Ingiriiska. Goleya kooxda kubadda cagta ee Manchester City Joe Hart ayaa warar ku sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee West Ham isagoo caafimaadka haatan maraya, isla markaasina la filayo in maanta warbaahinta lagu shaacin doono ciyaaryahankaasi uu heshiis amaha kula joogi doono kooxda kubadda cagta ee West Ham. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Aguero ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxdaasi kuna biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea, sida ay qortay jariiradda Daily Star. Hase ahaatee lama oga in kooxda kubadda cagta ee Manchester City weeraryahanka ay ku dhaarato muddada dheerna u dheelayay in ay si sahala ku iibinayso haba iibise ay ka iibinayso koox ay ku loolamayaan hanashada horyaalka dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaad ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaatan ee kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade, wuxuuna gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen jacfar kukayano ismaaciil xuseen farjara. Haatanna dhinacii heesaha ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo intiin toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno.
حقت هذا الكحيب سها مرتدى عيد كسوبانا نحوها انكسو حليا ذانكب حتى يدين حقت هذا الكحيب سها مرتدى عيد كسوبانا نحوها انكسو حليا ذانكب حتى يدين وانا قاري حيب كيدين انكب حريراي حتى هذا الكحيب سها مرتدى حديد كسوب أنت نحوها انكسو حليا ذنكب حتى يدي حتى هذا الكحيب سها مرتدى حديد كسوب أنت نحوها انكسو حليا ذنكب حتى يدي وانا قارحي كذين انكب حريراي Kasnimo Allah ku gashiyo garasha xeel dheere sida xurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftar xiise gelisay Kasnimo Allah ku gashiyo garasha xeel dheere sida xurar cayntii jannada lala xayaaday حفيداي حسيلياي نفتاد حيث جلساي
san an hajin yo la hayn weer ku xadanayta arul hala laysay bas ku xarago tay qalbi haadan baladi yo la bharur yahe nagay yalay halakin yo ugu bay naftar xisse gelisay